būtiskais patēriņa samazinājums, kas kopumā mums, protams, ir pozitīvi jāvērstē, ka mēs par 33% principā esam samazinājuši pret iepriekšējo gadu šo te patēriņu, bet, protams, tikko jums ir infrastruktūra, kuru izmanto mazāks lietotājs skaits, faktiski infrastruktūras uzturēšana mainīgā daļa ir atkarīga no šī gāzes apjoma, kas pa caurulēm dodās. Tāpēc šie plānotie ieņēmumi nav iegūti. Protams, mēs nezinām, kāda būs turpmākā ziema, bet šajā brīdī var vērtēt, ka jāpriecājas, ka mēs esam mazāk atkarīgi no gāzes, bet, protams, šī izmaksa to apliecina pretējā virzienā, diemžēl.